Vitringarnir. Þegar Jesús var fæddur komu nokkrir vitringar frá fjarlægum Austurlöndum til borgarinnar Jerúsalem. Vitringarnir gátu lesið margt úr stjörnum himinsins. Þeir ferðuðust á úlvöldum og stöldruðu við í höll Herodesar konungs. Hvar finnum við nýfættan konung gyðinga, spurðu þeir. Við höfum séð nýja stjörn á himninum, hún segir okkur að konungur sé fæddur. Við erum komnir hingað til að færa gjafir okkar. Þegar Herodes konungur heyrði þessi tíðindi varð hann skelkaður. Hann kallaði saman lærða menn sem þekktu ritningar þeirra mjög vel. Síðan spurði hann þá hvar konungurinn Messías ætti að fæðast. Þeir svöruðu, í Betlehem, í Júdeu, eins og spámaðurinn sagði. Þá kallaði Herodes vitringana til sín svo lítið bara á og yfirheyrði þá hve lengi þeir hefðu sér stjörnuna. Að því búnu senda þá til Betlehem. Farið þangað og fáið að vita allt barnið, sagði hann. Látið mig svo vita þeirri verði búnir að finna barnið. Svo ég geti líka komið og veitt í lotningu. Vitringarnir heldur nú af stað. Stjarnan fór fyrir þeim á himnum og vísaði veginn. Loks nam hún staðar yfir húsinu þar sem barnið var. Þeir gengu inn í húsið og fundu barnið og móður þess Maríu. Vitringarnir hneigðu sig djúft og fjallu á kné frammi fyrir barninu, opnuðu fjárhirslur sínar og tóku upp úr þeim gjafir góðar, gull, reykelsi og myrru. Guð kom til vitringan í draumi að þeir skildu ekki fara aftur á fund Herodesar. Þess vegna fóru þeir aðra leið heim til sín.